Pie mums šodien viesojas Raivis Ozoliņš no kompānijas MySpotted. Sveiks, Raivi!
Sveiki!
Šodien mēs runāsim par birojiem, precīzāk par kopstrādes telpām, jeb coworkingu. Varbūt Raivi īsumā iezīmē, kas ir coworkings un kāpēc viņu izmanto.
No, es varbūt sākumā nodalīšu to, ka mēs paši neesam coworkings, ka MySpotted ir biroja koplietošanas platforma un coworking, kas patreiz mums platformā ir redzami. Principā viena daļa no tā segmenta, ko mēs to arketējam, ko mēs redzam, kas būs nākotnes risinājums uzņēmumu, ko uzņēmumu izmantos. Runā par coworkingiem, tad pēc būtības mēs paši esam darbojušies coworkingos, pašiem ir pieredze, tā ir, manuprāt, ļoti ērta, laba vieta, vismaz vēsturiski bija individuāliem darboņiem, mazām kompānijām, mazām grupām cilvēku. Kur pēc būtības pa fiksētu samaksu, tur dabūna visu pilnīgi, visu apstājus, kas ir nepieciešams, un tur nav jādomā par saimnieciskām lietām, vienkārši atnāca strādā, aizēja, kad gribi, un tā tālāk.
Tad coworkings jau vairāk domāts maziem uzņēmumiem?
Bija.
Kas mainījās?
Es domāju, ka... Jā, mēs šodien fokusējamies tikai uz coworkingu, vai mēs runājam par attālināto darbu nākotni, lai es vienkārši saprastu to specifiku.
Es domāju, mēs varam par abām lietām runāt.
Es domāju, ka Covid ir pietiekami ilgi bijis, tā nebija diena vai nedēļa, bet tie bija 3+ mēneši un daļa uzņēmumi joprojām daļai strādā attālināti, un tas jau veido cilvēkiem ieradumu. Pret kaut kādām lietām, kas dzīvē notiek. Un ko rāda arī statistika un sarunas ar daudz dažādiem cilvēkiem vadošos amatos, kas ir personāla daļas uzņēmuma vadītāji un īpašnieki, kad viņi darbinieki izrāda pasmināt interesi par iespēju turpināt strādāt ne no biroja, bet attālināt, varbūt ne visu laiku. Un kas principā arī izkristalizējās ir tāds hibrīda modelis nākotnē, ka daļa darba birojā uz vietas un daļa darba, ne darbā. Jo projām tiek traģi izmantot vairāki termini, kas ir darbs no mājām. Mēs poti tā īsti neredzam terminu darbs no mājām kā reāli funkcionējošu lietu, jo tam ir daudz traucējuši apstākļi. Un mēs drīzāk redzam darbs attālināti, ka darbs notiek nevis mājās, bet dažādās ērtās vietās, ko darbinieki var izvēlēties, izvējot no tā, kāda ir viņa dienas plāna. No uzņēmuma viedokļa svarīgi, ka tiek izpildīti uzdevumi konkrētos termiņos, un no darbinieku viedokļa, kad viņiem patiesībā ir daudz elastīgāka iespēja plānot savu dienu, laiku, pārvietošanos, tādā veidā ietaupot laiku, naudu, stresu, un ir daudz dažādas pievienotās vērtības arī darba devējiem šajā ziņā.
Bet tavuprāt, darba devēja Latvijā nav pārāk konservatīvi. Viņi ir gatavi, ka viņa darbinieki strādā attālināti un nenosēš, teiksim tā, no 9-5.
Es domāju, ka noteikti ir arī tādi. Tāpēc laikā ir ļoti daudz uzņēmēji un arī liela uzņēma, kas principā kā lokomotīvis jau publiski dalās ar informāciju par pieredze, kas ir bijusi Covid laikā, kas ir šīs pozitīvās lietas, kas ir negatīvās lietas, kas ir šīs mācības, kas ir izaicinājums, kas nāks nākotnē. Un arī ļoti daudz Latvijā lielie uzņēmumi, tas skatā viens no tādiem pieņemsim ir TET, kas ļoti aktīvi komunicē uz āru. Man liekas, ka ļoti labi gan pozitīvās lietas, gan izaicinājumi, kas stāv priekšā. Un rāda tās prakses, kā ieviest darbu attālināt un ļoti veiksmīgi. Un, ja mēs runājam jautājot uz to, vai visi var strādāt no mājām, es teikšu, nē, tas pirmkārt atkarīgs no nozeres un uzņēmuma darbības veida, apkalpošās veida nevar strādāt no mājām, ja viņiem ir jāatrodas darba vietā, lai sniegtu pakalpojumu. Bet, kas attiecās uz administratīvo korpusu pārdošanas cilvēkiem, vēl dažādiem segmentiem, kad liela daļa ir visi, kam ir vajadzīgi dators un telefons priekš darbu, teoretiski var strādāt attālināt, un tad jau ir jautājums uzņēmu iekšienē, kāda ir darbinieki, kāda ir cilvēki, kādam tas dara, kādam nedara. Un es domāju, ka katram uzņēmumam tās ir individuālas izvēles, strateģiski pieeja, ko viņi laidīs uz attālinātu darbu, un ko viņi paturēs tā kā stingrākām kontrolē, Jo, teiksim tā, ka cilvēki, kas ir nesen uzsākuši darba gaitas, iespējams, vairāk gaida tādu kā manuāli darba uzdevums, kā darīt darbu, ko darīt, lai veiksmīgāk izdarītu darbus un ātrāk mācītos. Un tie cilvēki varbūt ir vērtīgi paturēt tuvāk uzņēmumu, bet cilvēki, kas ir pierādījuši sev pastāvīgākā darba, pilnīgi droši tiek dot šī iespēja. Un noši tas, ka tagad Covid ir, nu, šī ir krīze un darba spēka pieejamība ir palielinājusies un labi kvalitatīvi cilvēki ar labām spējām, zināšanām un pieredzi ir tirgu pieejami. Es domāju, ka tā arī būs ļoti liela darbinieku pašmotivācija darīt darbu kārtīgi, jo iespēja, kad viņš tiks noritēts pret kādu citu cilvēku, kas grib darīt darbu, ir gan paliela.
Tad sumarizējot, visi iet uz to, ka nākotnē tomēr darba devējiem ir jāpielāgojas, darbinieku vēlmēm arī, lai viņi būtu iespēja strādāt attālināti un mazāk cilvēki strādās no birojiem fiksētiem?
Es varbūt pārfrāzētu, nevis tas, ka jāpielāgojas darbinieku vēlmēm, bet vispār kopējiem apstākļiem, jo tas nav lietas tikai, kas ir darba devējs vai darba ņēmējs, bet vispār kopējie apstākļi viss ir mainījies ar Covid. Tās nav tikai attiecības tarp darba devēju un darba ņēmēju. Ja mēs runājam par darbu attālināti, tad mūsuprāt, Covid ir veicis lēcienu attālināto darba virzienā tur gadiem uz priekšu, jo principā piespiedu apstākļi ir tie, kas ļauj izlikt cilvēkus no tāds, komforta zonas un patiesībā saprast tās lietas, par kurām Covid principā veicināja to, ka uzņēmumi strādā režīmā, kādā viņi pirms tam dēļ drošības viedokļa, vai ne, domāju, ka tas nav efektīvi, vienkārši neatļāvās veikt šādu soli. Šeit nebija iespējas. Tu vai beidz strādāt, vai tu domā kaut kāds risinājums. Un es domāju, ka tas ļāva saprast to, ka ir iespējams pārdomāt, piedomājot pie tā, kādā veidā efektīvi darīt, Agile bija iknedēļā skatoties, kas ir tās lietas, kas strādā, kas nē, ļoti ātri adaptējot un mainot tās lietas, kas nestrādā un testējot jaunas lietas, mēģinot, ir tas, kas novada līdz tam, kad lietas sāk kustēties vēlamā virzienā. Un 3 mēneši mūsdienās ir ļoti liels laiks.
Protams, 4 uzņēmumā. Bet, ja mēs parunāsim par coworking telpām, kā gāja coworkingam? Krīzes laikā un tagad pēc krīzes laikā, bet ierobežojumiem.
Es par coworking varu pateikt, ka kā coworking lietotājs. Jo es biju lietotāji, ja mēs uzņēmums pats sēdējām coworking telpās, jau iepriekš minētu iemeslu dēļ, jo tas ir ērti, un to nav jādomā par kaut kādām saimnieciskām lietām. Un līdz ar to, atnākot Covidam, es domāju, ka visi coworking bija tukši vai gan rīz vai tukši. Un runājot arī ar mūsu partneriem, kas ir mūsu jaunizveidotā pakalpojuma daļa, iekš koplietošanas platformas, biroja koplietošanas platformas, kad tā arī, kas aita arī ir tā, kad tie laiki bija ļoti grūti, ir daļa, kas ir aizvērušies ciet. Es tagad neminēšu nosaukumus, bet ir arī tādi. Un jāsaka, ka 2 mēneši bija nosīti pilnīgi tukši, arī populārākie un zināmākie un labākās kvalitātes coworking. Un viņi paši iekšēji strādāja ļoti pastiprināti drošības režīmā, kur viņi arī bija ievēroši visas rekomendācijas, lai darba vietas nebūtu aizņemtas biežāk kā tur kaut kādu metru attālumā. Bet tāpat nebija problēma, vienkārši cilvēki nenāca. Viņi bija kaut kādi drosmīgākie, kas nāca. Mums skaidrs, ka dzīve neapstājās. Svarīgi ir ievērot higiēnas apstākļus, mazgāt rokas, cienīt apkārtējos cilvēkus un neskriet virsū, neklepot, neelpot virsū viņiem un apzināt. Un šādā veidā jau viss spēja eksistēt savā starpā.
Un kā coworking lietotājiem, tavuprāt, to bija pietiekami liela izvēle Rīgās ar coworking telpām, vai mums pietiekami daudz viņu ir?
Es domāju, ka pirms Covid laikam vietu coworking telpās bija vairāk nekā bija pieprasījums. Bija daži bija pilni, bet tu paņem sumāru kopā visus coworkings, kas Rīgā bija. tad vieta noteikti varēja atrast jebkurš cilvēks. Ja mēs runājam tagad par pēckrīzes periodu, es domāju, ka šīs kultūras, attālinātā ar kultūras formas maiņas un uzņēmumu redzējumu un attālinātais darbs, es gribētu teikt, ka šodien vēl ir nu, bērnu autobus. Jo visi arī lielie uzņēmumi šodien, ja jā, viņi pielāgojušies no tehniskā resursa viedokļa, kad viņi spēj komunicēt, attālināt, apmainīties failiem, veikt konferences, zvanus, sapulces, izmantojot dažās tehnoloģijas, bet kā veido darbinieku kustību, viņu atrašanās vieta, tas vēl viss ir procesā un lielie uzņēmumi vēl sēž un domā, kā un kas ir tas pareizais modelis, kādā veidā to darīt. Un tur mēs ar savu redzējumu un mēs potipuses nākam mūsuprāt palīgā, lai kopā risinātu piedāvot savu variantu, viņu pielāgotu, skatītos uzņēmumu, kā tas var ieiet uzņēmumu kultūrā iekšā. Un bieži vien tagad domāju par attālinātu darbu uzņēmumu, jo projām skatās uz šo pēdējo 3 mēnešu krīzes laiku, kas mūsuprāt ir nepareizi, jo apstākļi pēdējos 3 mēnešos nekad nebūs tādi, kāda viņa būs nākotnē, jo pēdējos 3 mēnešus visi sēdēja mājās. Nākotnē bērni atkal ies skolā, atkal ies bērndārzā, vīrs ievdarīs katru savu darbu pa dienu un iespēja pārvietoties un darīt darbu, tas stress būs mazāks, stipri mazāk. Un tā ir tā lielā problēma, kad domājot par attālināto darbu, visi skatās uz pēdējiem 3 mēnešiem. Tas ir jāizmirst, ir jāskatās par to, kā būs. Un tas ir tas, kur mēs tā kā ļoti veicinām izpratni uzņēmējiem, mēs veicinām daudz pakalpojumu validēšanas intervijas, runājam ar uzņēmējiem, HR vadītājiem, īpašniekiem, ko viņi domā, un tad mēs vienā brīdī runājam, ka mēs runājam par divām dažādām lietām. Tad, kad mēs izstāstām, to, ko es tikko minēju, par to, kad ir pēdējie 3 mēneši un nākotne, jā, mēs patiesībā sēžam šajā vēl burbuli iekšā, kas bija šis lockdown burbulis, kad mums patiesībā jāskatās par to, ko ir iedot šīs tehnoloģijas pēdējo 3 mēnešu laikā, kurus mēs esam principā ieviesuši, un kā tas var veicināt nākotnē jau daudz brīvāk pārvietošanās formātā, jo cilvēkiem nebūs jāsarveš mājās, un nebūs spiest tad arī, un cilvēki sociāli būtu, viņi rausies ārā. Un mājas apstākļi vēl ir tas, ka tev tomēr ir mājas kaut kādas lietas. Tev nav jāsēž mājās strādāt, bet tev nav arī jāsēž birojā. Un mūsuprāt, birojas nākotnē būs vieta, kas būs nevis prestiža jautājums un vēl kaut kas, bet tā būs socializēšanās vieta, kur sanākt kopā darbiniekiem grupās uz brainstormu, būt kādiem mītiņiem, vienkārši sanākšana kopā, lai būtu šī komanda, komandas gara veidošana. Un ikdienas darbs notiks māja, uzņēmuma, konkrētais birojs vai daudzi citi biroji, kas ir tuvumā mājā vai jums ir vakarā, ja tev gribā, ja tev ir kaut kāds teātris, kīno, draugu ballīti, tad kā agrāk bija? Man pieņemsim, vai tev. Ja es zinu, ka tā ir darba diena, ir vakarā vēgie korti, tad es jau 4 vakarā sāku domāt, kā es nokļūšu, cik man aizņems laika, ar ko man braukt, vai ar mašīnu vai transportu. Un es pēdējo stundu no darba laika pavadu nedarbā. Tā ideja ir bija tajā, kad ja padomā, ka darbinieks pirms darbdienas beigām sāk domāt, cik viņam aizies laika, lai nokļūtu tajā vai tajā vai tajā vietā, jo viņam birojas ir vienā vietā pilsētā. Tad tagad iedomāju situāciju, ja viņš varētu izvēlēties darba vietu, ja 5 minūšu atgājienu attālumā no tās vietas, kur viņam vakarā ir jānokļūst. Uzņēmums iegūst darbinieku, kurš līdz darbdienas beigām domā par darbu, jo viņam nav jādomā par citām lietām. Tad rēķinam, ka tas ir uz viens darbinieks dienā matemātiski rēķinot rietāpa, strādā pusstundu, stundu ilgāk, cik ir patiesībā paredzētais darba laiks, tad iedomājams, ka gadā tās ir tur 50 nedēļas, pēc 2 nedēļas, tad patiesībā tas ir 350 stundas gadā uz vienu darbinieku, un iedomājams, ka tagad uzņēmumi ir 100 darbinieki. Cik daudz tīri no efektīva darba laika uzņēmumi iegūst, ja viņi darbinieki strādātu vidē, kas ļautu viņiem koncentrēties uz darbu, Nevis domājot, cik viņam tālu būs jāpārvietojās, vai jādomā un jāplāno kaut kādas pārējās dienas aktivitātes.
Vai atbrauks jau izbesies uz darbu, jo bija
baigi kaut kā. Un domā, ka ir ļoti, nu, šis ir viens tāds, nu, spilgts vienkārši, nu, matemātisks piemērs, kas parāda, nu, tāds efektīvu darbu laika izmantošanas, darbinieka stresa mazināšana, darbinieka motivēšana. Kad tas ir tikai viens piemērs, bet piemēri vēl ir daudz dažādu, kas var liecināt par to, ka šis attālinātais darbs viņu ievieš gudri, viņš var nest labumu darba devējiem, darba ņēmējiem, darba rezultātiem un uzņēmu kopumā.
Un ko parasti coworking lietotāji izvēlas darba telpās? Kas viņam ir svarīgākais, teiksim tā?
Tas, es domāju, nav tāds viens atbildes. Ir, nu, es domāju, ka ļoti daudz, ja runā par kaut kādām detaļām, tad tas katram ir atšķirīgs, tur dizains, nezinu, tur papildus kaut kādu sērtību, vēl kaut kas, bet tā primārā lieta, manuprāt, kāpēc coworking izmanto, ir tas, ka, laikam jau minēju iepriekš, ir tas, ka tu samaksā naudu, kas pēc būtības ir līdzvērtīga vai pat mazāka nekā, ja tu īrē biroju. Nu, individuāli.
Cik tas apmēram maksā, par kādām izmaksām mēs
runājam? Coworkingi, ja mēs runājam par Rīgu, tad coworkingi ir no 100 līdz 200 eiro, mazliet virs 200 eiro mēnesī par vietu.
Par darba galdu.
Par darba galdu, jā. Un samaksāšana nav, tev ir jāaizmirst, tu aizmirsti par visām saimnieciskām lietām, printer papīriem, kafijas sagādāšanu, sapulču tāpam, tev tas viss ir, tu atnāc, tu domā par darbu, izdari savu darbu, aiziet prom. Iedomājies, ja tu esi, labi runājot par tur 30 cilvēku komandu, kur ir sekretāri, kas izdara, nu, kurai ir pienākums sakārtot biroju, bet tu runā par komandu, nelielu komandu, kas ir ātri augoša, jābūt stingram fokusam uz lietām, ko darīt, jāspēj prioritizēt, pivotēt, nu, visu laiku kaut ko mainīt, tad domāt par kaut kādām saimnieciskām lietām, tas ir, nu, waste of time. Un lieki stresu, un līdz ar to, ja tu to neizdari, tavu sērtību samazinās un tālāk aizvēlēt uz koru, tu zini, ka tev ir set standarts, tev ir darbs galds, ātrs internets, printers, kafija, tēja, mazliet stresa daudzot pa galdu, un, kurš atkrīt, un tu vienkārši var strādāt. Coworkingos, cik mani bijis pieredze, mēs bijis dažādos, mums arī, cik arī sadarbības partneri, principā es zinu, ka arī visus coworkingus, kas ir Rīgā un arī Latvijā, tas sāk izpasties. Es teicu tā, ka coworking varbūt ir lielākajās pilsētās uz doto brīdi, bet tas, kas ir mazākās pilsētās, ir, viens ir LIA inkubatori, kuri, cik man zināms, ir atvērti, jebkuram būtu nepieciešams kaut kādas telpas, lai veiktu kaut kādu darbību atrodoties reģionā. Un skaisti, ka tie inkubātori, viņi strādās principi, nu, kad tur ir kaut kāds atlases kritērija, un tad viņš ņem šos uzņēmus iekšā, lai viņi tur varētu strādāt. Un tas ir tas kā reģiona atbalsta funkcija, biznesa atbalsta, principā biznesa atbalsta centri, varētu teikt. Bet es domāju, ka tagad, ņemot vairāk Covidu, šim piemēram sāks arī sekot komerciāli nolūkos un darbošies nekustamību attīstītāji vai vienkārši vietējie uzņēmēji vai biroji, kas jau atrodas reģionā, ka cilvēki, viens ir tas, ka ir samazinājies darbinieku skaits dēļ krīzes. Tas nozīmē, ka ir daudz biroju un nenās tikai Rīgu, bet pa Latviju birojos ir atbrīvošās darba telpas. Un tad ir jautājums, vai man samazināt šo biroju, vai es varu samazināt šo biroju, ja man ir ilgtermiņa līgumi, vai vēl kaut kāds cits apstākļi. Varbūt es varu šajās tukšās darbvietās ielaist iekšā kādus, kam vajag darbu galvu, darbu vietu. Un šādā veidā mēs sākam veidot šo circle economy, kad principā ir cilvēki, jo cilvēki iet uz laukiem, sāk dēļ šīs krīzes meklēt nekustamošu īpašumu, kas ir plašāki dzīvošanai. Arī nekustamo īpašumu attīstītāji tirgotāji saka, ka tā ir un bankas, ka pēc dzīvokļiem tagad interese sāk atjaunoties, bet tagad skatās lielākas kvadratūras, ja nu tu esi ieslēdzis, ka tev tomēr nav kasta, kurā tu esi, bet tu vari mazliet kustēties. Daļa cilvēki skatās jau ārpus pilsētas, kaut kādu mazu īpašumu ar dārziņu, vēl kaut ko pie meža, nu vienalga, kur tu vari tā kā kustēties, jo tagad tevi, nu kāds proti bundžā ieliek iekšā, tad nu, tu sāc saprast, nu, kad tu noturi ilgu laiku, nu, kad dienu tur nosēdēt, bet nu, un tās vērtības sāk mainīties, un cilvēki lēnām sāks iet ārā arī nu, pilsētām, nevis tikai nāks uz pilsētu. Un tādēļ reģioni, manuprāt, ilgtermiņā sāks veiksmīgāk attīstīt, un parādīsies arī vietas reģionos, reģionālajās pilsētās, kur cilvēki mums iespēja izmantot kaut kādas darbības.
Mm-hmm. Bet arī runājot par Rīgu un nekustamā īpašuma attīstītāju, tie, kuri arī birojas, viņi arī tā seko coworking segmentam, un cik man ir zināms, at lielākā daļa plāno ievies coworking telpas.
Es piekrītu, un mēs esam arī paši runājuši ar vairākiem nekustamā īpašuma attīstītājiem, kuriem mēs tur ir viens īpašums, bet dažādi, nu, Rīgā dažādos punktos. Un mums ir izrādījuši interesi pielāgot kaut kādu nelielu daļu biroju jau šodien ar iekārtotām darba vietām, bet cilvēks varētu tā kā laist iekšā, tā kā varbūt negluži uz coworkingu, bet kad ir biroju, nu, ir kaut kādi kabineti, kuros slaidīs iekšā uz rotācijas principu caur MySpot platformu. Kad būs maza daļa, un nākotnē jau rādīs, kāda tā nepieciešamība būs, bet es pilnībā piekrītu, ka nekustamā īpašuma attīstītāji mazu portfeļa daļu katrā adresē, katrā spotā iespējams pielāgos coworking principa rotēšanai, kad cilvēki var nākt iet uz dienas izmantošanas bāzes.
Man bija viena tikšanās coworking telpās Londonā. Tur viņi piedāvāja bezmaksas, bezlimitā alu. Izlējām alu. Mums Latvijā kaut kas tās koncepts ir attīstīts, kur piedāvā kaut kādu interesantāku, teiksim, konceptu vai piedāvājumu, kur ne tikai tev ir darba galds, teiksim tā, bet tev ir kaut kāda papildu funkcijas, kas nav, teiksim, standarta.
Man nav zināms šāds konkrēts piemērs Latvijā, es domāju, ka nav, un es domāju, ka dažkārt marketinga triki ir skaļāka nekā viņa vērtība. Šis varbūt ir viens no šādiem, jo ja kādreiz, ja mēs runājam par coworking vietām sākumā, kas principā bija startup vidē paredzētas lietas, tad arī atceramies Techhubu Rīgā, kas bija 10 plus gadus, ja es nekļūdos atpakaļ, radās Latvijā. Visu cieņu, visam ieguldījumu un darbam, ko viņi ir izdarījuši, viņi ir startējuši kaut ko fantastisku, kas ir izaudzis par reāli ekonomisks, tā kā nu, grūtējies priekš. Tad nu, tas fans, tusiņi un tālāk bija tad ļoti nu, būtiski komunikācijas sastādēļi, lai piesaist, nu, ka tas ir jauns dzīves vai tālāk. Bet es domāju, ka šodien tas ir attīstījies daudz kā mazs bērns, viņš aug, viņš kļūst gudrāks. Un, tās ir nice to have features, bet tās prioritātes tomēr ir ļoti laba, ērta, ergonomiski iekārtota darba vide ar ļoti labu tehnisko nodrošinājumu, kas ir internets, printeri, skaneri. Sapulvars telpas un skaidrs, ka lielākā daļa coworking vieta arī iekārto dažādas zonas, kas ļauj strādāt klusumā, vietas zona, kurā tā kā, nu, vairāk čumu un muču cilvēki. Sapulvars telpas, kad pie tā tiek domāts, lai ir šī dažādība nu, grāmatadība vai klusā, kuras tam arī tur pārdevējam vēl kaut kādiem, nu, kur vajag burziņu kaut kādu, kad tu vari pielāgot iekšu viena coworkinga, nu, šī zonā ir mums savu vajadzību. Tās fīčas, es domāju, viņas ir svarīgas, varbūt 5-10%, tas nav zinājspēks nekādā gadījumā. Šodien vairs nē, mans personiskais ir daudz.
Labi. Kā vispār coworkings attīstījās Latvijā? Tas ir kāds jaunas koncepts, vai mums jau vairākus gadus, kad kas tāds ir attīstījies?
Es, nu, kā es minēju pirmīt, viss sākās principā ar Techhubu, nu, kas man, ja es nekļūtos, bija pirmais coworkings. Ja principā tieši tad startup vidē esošu uzņēmumu vai ideju iniciatoru kopošanās un ideju apmaiņas vieta un socializēšanās vieta. Un viņam bija daudz lielāka nozīme, kā tad community, jeb nu, latviešu sabiedrība, bet īstenā laikam pareizi, tas te teica, nu, community veidošana.
Līdzīgi domājums par cilvēku.
Jā, jā. Tad šodien, es domāju, tas ir attīstījies vienkārši ērta, citāda forma darba telpas nomāšanas vieta un forma, mm-hmm. kas ir daudz elastīgāka, ērtāka maziem uzņēmējiem, maziem idejām un individuāliem darboņiem līdz pirms krīzes, es runāju par periodu pirms krīzes laikā. Tagad, skatoties uz pēckrīzes laiku, es domāju, ka tur nāks iekšā arī lielie uzņēmumi, vismaz pa nodeļām, vai uzņēmumu nodeļus sāks kaut kādā veidā izmantot. Un arī pirms krīzes laikā Bedizāra bija redzams, ka bija uzņēmumi, kas izmantoja coworking kā kaut kāds konkrēts nodeļas darba vietu. Viņi bija tur bija izīrējuši vienu kabinetu vai tur open space'ā tur kaut kādu vienu stūri, tur 15-20 darba vietas. Un tas ir viņu darbiniekiem domāts. Un tas jau notika. Krīze tagad to tikai veicē.
Ok. Labi, tad parunāsim tagad par MySpotīts pasāsti. Tad, ko jūs īsti piedāvājat? Kāpēc jūs jāvieto?
Es varu ļoti pāris vārdos ieskicēšu to vēsturi, kāds viss ir izveidojies, kad trīs dibinātāji, kas dibinājuši uzņēmumu 18. Gadā, nāk no pasākuma industrijas organizēt korporatīvos pasākumus. Event marketing, sauksim viņu tā. Un tur viņi savs ambiet, un viens no viņiem ir arī šīs aģentūras ir Orange Time īpašnieks Igaunijā, viena no veiksmīgākajām Igaunijas vietējām event marketing aģentūrām. Un nu, dzīves posms tāds kā pagarš, un ļoti stabili labi izveidot kompāniju, un nu, bija jauna izaicinājuma, un radās ideja, un tad viņš un viens no uzņēmuma darbiniekiem, viņi kopā sametās, izveidoja ideju, Un domāju, nu, kāpēc nemēģināsim? Un ideja bija radīt sapulču rezervēšanas platformu, bet koncentrējoties uz sapulču mītiņu vietām, kas nav viesnīcas, bet tiešām kaut kāds labas, kvalitatīvas, orģinālas, citādas telpas. Jo ļoti daudz uzņēmumi, un viņi strādāt industrijā, viņi dzird visu laiku to, ko runā, un no turienes arī radās, jo bija pieprasījums. Un tika meklētas telpas, tas esmu slēptās pērnas, jo uzņēmējiem arī ir apnicis laik iet uz viesnīcām. Četras sienas, ekrātas priekšā, ir logi, nav logi, ok. Un tur vai seminārs, tur apmācīs nav, bet viss ir vienāds. Vaina viesnīcas, palielu, kur siena krāsē mainās, viss. Un tika radīšu ideju, un viņa tika palaista pagājušā gada pašā sākumā, 19. Gada sākumā. Un jāsaka, mēs Igaunijā ļoti veiksmīgi tas auga. Pagājušā gada decembrī, 19. Gada decembrī uzņēmums piesaistīja 100 000 investīcijas no Igaunijas un Skandināvijas investoriem, kur investoru vidū arī bija Volt dibinātāji, viens no brāļiem Viliks, tad Volt viens no pirmajiem investoriem. Viņu pirmsākumos, restīvi, ļoti skaļi vārdi investīciju vidē, kuri ir ļoti veiksmīgi likuši pareizus uzsvarus uz lietām, kur viņi iet biznesā. Un tas iedod arī mums pašiem motivāciju, kad jā, ka tas, ko mēs esam izdomājuši, ka tas ir virziens, kurā iet. Un tad mēs bijām sākuši šī gada pavasarī otro investīciju raundu piesaist, kur mēs vēlējāmies piesaistīt 400 000 eiro. Mēs pusi bijām savākuši, bijām dabūjuši hard commitment, un tad bija Marta dāvana. Vārdā COVID-19, kas sapulču telpu biznesam uzlika principā novilka roķeni. Apstājās pilnīgi viss cash flows, jo tā ir pirmā lieta, ko visam ir nu, nostupē uzņēmumi. Un klienti idu bija nevis tikai uzņēmumi, valsts sektors, lielu daļu patiesību šim pakalpojumam. Un Latvijā mēs bijām palaiduši platformu janvāru vidū, un uz marta sākuma mums jau sāka nākt rezervācijas, kas principā progresēja ātrāk nekā tad, kad gada iepriekš Igaunijā, kas liecināja par tendenci, kad tas ies ātrāk nekā Igaunijā, un kopā tas veicinās lielāku izaugsmu. Un tad, ņemot vairāk Covidu, mums ir ļoti laba komanda. Un cik nu mēs varam, mēs skatījāmies iespējas kaut kā palikt kopā, mēs sākām pivotēt, domāt, ko mainīt, kā pielāgoties. Bija starp risinājums, kad mēs mēģinājām piesaistīt visu Airbnb dzīvokļus platformai, lai nodrošinātu tieši krīzes vajadzībai iespēju caur platformu rezervēt tā kā tos dzīvokļus lai izolētos cilvēkiem, vai tiešām kuriem vajag pastrādāt, bet birojā nevar to izdarīt ar visu dezinfekciju un tā tālāk. Un tad tajā procesā radās ideja, ka veidot biroju koplietošanas platformu. Mm-hmm. Bez vēl tas, ko mēs krīzes laikā sākām, viens somu uzņēmums, tāds Bob V, tikko dabūja miljonu investīcijas, jo viņi ir palaiduši platformu sterila viesnīcas numuru rezervēšanas sistēma. Vienkārši ar vārdu sterila un investori, kas ir ļoti gudri investori un ar ļoti veiksmīgiem projektiem, redzēja tā perspektīvu un viņi tur ien, viņi pacēla miljonu. Vai pat vai miljonu plus es tikai precīzi nedaru. Un, bet mēs no tā, tā kā bijām pavirzījušies tālāk, mēs sākam attīstīt to biroju koplietošanas platformu, ja mēs saredzam to, ka ir šis atālināt darba bums, un nerunā tikai par Baltiju, bet jau globāli uzņēmumi Google, Facebook, Twitter un daudz citu tehnoloģiju uzņēmumi ir daži pasvinājuši, ka viņi uz forever ļaus darbiniekiem strādāt atālināt vai mājās vai citā formā, tas jau ir, nu, tas vēl izstrādāsies. Baltijā daudz uzņēmumu arī lielie minējuši to, ka viņi arī iet uz atālinātā darbu, jau šī hibrīda formāta, ka daļa darbā, daļa atālināta. Un, ja mēs runājam par globālajiem uzņēmumiem, tad mēs jau esam runājuši Baltijas mēroga vadītājiem. Es neminēšu arī nosākumus indikācijas, ka ir dabota no reģionāliem centriem, headquarteriem informācija, ka tiem, kuriem beidzās nomu līgumu šogad, kad piebremzēt izskatīšanu nākotnē vai būtiski izskatīt samazināšanu tāpas samazināšanas iespējas, jo, un tā ir indikācija par remote darbu, no atālinātā darba nākšanu. Un vēl viena būtiska indikācija ir tā, ka no krīze ir principā otrā, gada otrā kvartāla finanšu rādītāji pa lielu. Un viņi tūlītās atnāks. Un tad būs lielie atvaļinājumi, jūlijas, augusts, nu, kas nu aizies. Daļa varbūt visticamāk, ka neaizies, un septembris būs mūsu, pēc mūsu prognozes laiks, kad starptautiskie uzņēmumi sāks ļoti nopietni restruktūrizēties šajā jomā. Un mēs esam pēdējās nedēļās bija vairākas intervijas ar starptautiskiem uzņēmumiem, kad viņiem ir globālas HR darba grupas izveidotas, kur viņi domā, kādā veidā veidot šo atālinātā darba kultūru, struktūru, jo pēdējie trīs mēneši ir no tehnoloģiskā viedokļa sakārtot, kā strādāt, bet domājot par darbinieku efektivitāti, motivāciju un tādām lietām, ka tas ir bērnu autiņos patreiz. Mm-hmm. Un pie tā ļoti nopietni domā gan vietējie, Latvijas mazie, lielie un starptautiskie uzņēmumi. Mm-hmm.
Tu minēji, ka pirms koronavīrusa dāvanas jūs plānojāt piesaistīt finansējumu. Tagad jūs plānojat piesaistīt finansējumu, lai izplatīties?
Jā, noteikti. Mums bija ļoti izaicinoša brīdis, jo mums vienā brīdī beidzās nauda. Un labi, ka mums ir ko ēst un ir kur dzīvot. Un mums tas vēlme kaut ko kopā ar konkrēto komandu sastāvu veidot, kas ir sabiedrībai liederīgs, un kur mēs redzam tiešām pievienoto vērtību, bija tik liela, ka mēs nešķīrāmies, un mēs meklējām iespēju kā dzīvot, un skaidrs, ka kaut kādu laiku mēs esam arī uz kaut kādiem savām finansēm dzīvojuši, bet mēs esam tikko noslēguši vienu mazu raundu, bet patreiz es vēl neko vairāk neminēšu, kas ļauj mums dzīvot līdz rudenim, kas arī ir no investoru puses, un mēs esam spējuši pierādīt, ka mēs esam radījuši kaut ko, kam ir pievienotā vērtība, ir kaut kādas lietas, kas mums līdz augusta beigām ir jāizstrādā, lai mēs būtu gatavi tam, kad mūsu redzējumā uzņēmumi vairāk sāks iet šajā virzienā, par kuru mēs runājam un strādājam. Un biroju koplietošana kļūst daudz aktuālāk, un mums arī būtu gataviem visā Baltijā.
Mm-hmm. Nu, es domāju, arī jāpiemina, ka no investoru puses viņi investē ne tikai pašā idejā, bet komandā, jo idejas, īpaši starptautiskās idejas savā procesā var mainīties, un tas ir vienkārši kolosāls pierādījums, ka jūs tomēr pamainījāt savu ideju, teiksim, tā sākotnējo komanda palika tur, kur viņa ir. Un jūs turpinās strādāt un attīstīties kaut kādās?
Es, no šie, mēs esam dažādi. kas ir dažkārt izaicinājums, kopumā ir nu, tā lielākā pievienotā vērtība, jo katrs, nu, jebkurā krīzes situācijā ir kāds, kurš zina, kā atrisināt šo lietu. Un tā pārējie palīdz vienkārši ar idejām nu, to fokusu nolikt pareizā virzienā. Un, jā, mums ir reāli forša komanda.
Cik jums šobrīd ir savā komandā?
Seši.
Seši, ok. Pārstarā tie ir Rīgā,
jā? Jā, man tā ir skaitā. Nopietnes esmu pusīgāds.
Nopietni?
Jā.
Ok. Kā tad beigās lietotājs var jūs izmantot? Kā, ko jūs piedāvājat tīri priekš koplietošanas helpām?
Restīvs doto brīdi mums ir platforma, kas ir mājaslapa ir 99.com un tur ir platforma, kurā var atrast Latvijā un Igaunijā esošas pieejamās darba vietas, kas ir mūsu platformā. Un ar vienu mēnešu abonēšanas maksu, tas ir abonamenta princips par mēnešu maksājumu, kas veicams par kredīti kārti, kad 129 eiro mēnesī, un tu vari izvēlēties jebkurā dienā, jebkuru biroju Latvijā vai Igaunijā un lietot.
Tas nozīmē, ka
es pārvaldēšu. Rītā es esmu Tallinā, man vajag biroju Tallinā. Es vienkārši apstos, kāda ir biroja Tallinā, vai es esmu Tartu Igaunijā, kas ir Tartu pieejams, un es vienkārši piesakos uz turienu, ja tur ir vietas, es dabūnu galvu. Mm-hmm. Vai man vajag rīt Ventspilī vai Liepājā, tieši šādā formā.
Vai es vienkārši gribu pamainīt apsākļu sēdrost uz tie kaimiņiem, uz jebkuru pilsētu
un
lietu?
Un idejas ir tā, ka mums doto brīdi ir neierobežot cienu dienu skaits, un mēs principā, nu, radinām vienkārši cilvēkus pie šādu pakalpojumu, bet idejiski šis pakalpojums ir domāts uzņēmumiem, kuriem birojas nav ikdienas obligāta vajadzība. Un vidēji statistiski mēs redzam, ka pirmais mēnesis ir principā ļoti trāpījis mūsu prognozē un mūsu aprēķinos, ko mēs iepriekš bijām veikuši, ka tā prognoze ir 8-10 dienas mēnesī cilvēkam ir vajadzīgs birojas, no kurām nav obligāti ikdienas vajadzība birojas. Un jā, kāds lieto vairāk, kāds mazāk, statistiski vidējais ir 7,90 dienas mēnesī ir vajadzīgs cilvēkam birojas. Tas tas ir skaists par pagrozīties, bet tas rāda to, ka mūsu redzējums, nu, prognozes sakrīt ir vismaz ar pirmajām indikācijām. Un idejas ir tā, ka jau droši vien, ka tuvā nākotnes pakalpojums būs, ka šī abonēšanas maksa un tev mēnesi ir 8-10 dienas. Tas mums vēl ir tā kā diskusijas jautājums, kurš tu var izmantot šīs maksas ietvaros, jebkurā vietā Baltijā. Un tā būs kā atšķirība ar coworkingiem, ja cilvēks iet pie coworkinga tā kā uz vietas strādāt. Nu, un mums nav pretenzijas, cilvēks noslēdz pat tiešo līgumu coworking. Kā jau mums ir zaudēts klients, bet tas nozīmē, ka vienkārši viņš nav mūsu klients, viņam vai katru dienu to biroju. Šīs segments, kuriem birojas būs vajadzīgs tur 10 līdz, nu, aptuveni 10 dienas mēnesī, arī coworkingi sāk pielāgot cenu paketes, kas ir elastīgāks tie uz mēneši ieturos, bet tur arī tur 10 dienas vai kaut kas tādā, un kas ir ļoti labi. Un tad apsaicam līdzību coworking vidū. Bet tā atšķirība mūsu platformai un katram coworkingam ir tas, ka tu principā maksā tādu pašu vai līdzīgu cenu mēnesī kā coworkingam par šo elastīgo pārvietu kustību. Bet tu iegūsti nevis elastību dienās, bet tu iegūsti elastību visā reģionā. Mm-hmm. Tu pat to pašu vai līdzīgu cenu dabū un iespēju tur, kur tev ir ērti. Ja tu esi atvinājumu aizbrauc ar dimenu uz brīvi uz nedēļas nogulas Liepāju, un tevi forši tur, nu es gribu vēl divas dienas ar ģimeni palikt tur, nu te pastrādā Liepājā vienu otru dienu tur, un vakaros ar ģimeni esi kopā. Nu, ļoti vienkārši piemērs.
Mm-hmm. Un kādi ir jūsu nākamie tirgi, kur jūs plānojat ienākt?
Mums ir, mēs patreiz esam Latvijā Igaunijā, mums esam apņēmušies, tas gan ir aiz IT puses, līdz augustu beigā palaist Lietuvu. Jo līdz septembrim ir svarīgi būt Baltijai kā vienu tirgumu, mūsu tā kā nostādījums, lai mēs varētu runāt ar startautiskiem uzņēmumiem par sadarbību un pietaucinību pakalpojumu, jo viņiem Baltija ir viens tirgus. Baltijas saimniecības tirgus. Lokāli uzņēmumi ir jāskatās valsts iekšēnē, bet Baltijas saimniecība ir viens liels viens tirgus. Bet mērķis ir līdz gada beigām noteikti iet vēl vienā tirgu iekšā. Tas patreiz vēl nav noidentificēts, bet tas visticamāk ir Rietums vai Centrāla Eiropa.
Ok, un cik jums ir šobrīd lietotā?
Maz, ciparu neminēšu, bet tas ir likumsakarīgi. Tas mums nedaudz apbēdina, bet ir ļoti saprotams, kāpēc. Jo Covid tas krīzes periods likumiskais ir beidzies, bet šī vaļu sajūta cilvēkus vēl ir iekšā. Un, kad to mēs saprotam, to saprot arī mūsu investori, tur mēs visi esam viensprāt un mēs vienkārši izmantojam šo laiku liederīgi, lai sakārtotu tās lietas, kas padarītu mums pakalpojumu vēl automatizētāku no administrēšanas viedokļu līdz augustu beigām, jo mums ekspektācija ir tas, kad augustu beigas septembris būs tad, kad sāksies. Sniega bumbas velšanās princips aizies.
Ir kaut kādi pareģinājumi, ir kaut kādas ekspektācijas, cik daudz lietotāju būs, kā tie augstu platformas, vai ne platformas, bet lietotāju skaits?
Par platformām es teikšu, ka uz doto brīdi Eiropā nav līdzīgas platformas. Šāda forma ir vīvorki, vēl kaut kādi, bet kas ir vairāk tikai valsts iekšēnē un savās telpās, nu, attīst savus nekļējumus īpašumu, un tad ir štatos ir viens spēlētājs, bet viņam Eiropā arī ir pāris pilsētas, bet mēs skatāmies valsts, nu, katru valsts kā valsts, jo tas reģionālā puse ir būtiski tīri no pārvietošanās veidojuma. Jo Rīgā no starpība, vai tu esi Dzirnavielā vai Bruņinieku ielā, pēc būtības, tu tāpat tev ir jāsēž korķī. Ir svarīgi, ka tev ir valstiskā mēroga pilsētas malās, piepilsētas guļam pilsētās, tur Jelgava, Okra, tādās, ka tev ir nu, reģionālās iespējas, ka tas dod tu pārvietošanās iespēju. Un tas, kas ir štatos platforma, viņi atkal Eiropā viņiem ir, bet viņiem tur ir nu, principā nenozīmīgas aktivitātes un nevar teikt, ka viņi tur vajag kaut ko darīt.
Ok. Un cik jums šobrīd ir telpas, ar kurām jūs sadarbojaties Latvijā?
Latvijā es patreiz ir kaut kāda, nelaiks, kad ir tuvu 15, bet ja mēs runājam par tuvāko mēnesi, tad šim skaitam vajadzētu trīskāršoties. Lielākā daļa jau ir sarunāta, vienkārši noteikti tehniskas detaļas, nu, detaļu saskaņošana. Un, jā.
Ok.
Priekš Latvijas tas jau ir tāds ļoti labs cipars un svarīgi ir, lai mēs dabūram sadarbības partnerus reģionos. Un labākā lieta ir tas, ka mūsu partneriem tas nerada nekādas izmaksas un nav arī nekādu ilgtermiņa saistību. Viņi saņem samaksu par reāli izmantotu pakalpojumu un viņu darba vietas nestāv dīkstāvā un nezaudējums. Šis ir galvenais veistījums uzņēmumiem, kuriem krīzes laikā ir nācies atlaist darbiniekus. Viņi ir līdz krīzes sākumam investējuši darba vietās, ērtībās, komfortā, lai cilvēkiem ir ērti strādāt. Un tagad viņiem ir kaut kāds procents darba galda vienkārši dīkstāvē. Un viņi nes zaudējums. Un viņi lielākā daļa nevar izbeigt darba tos nomas līgumus, jo viņi ir ilgtermiņi. Un tā vietā, lai turētu dīkstāvis nākļiet, ir mēs potīt, jūs par to vēl dabūsiet naudu. Aicinājums. Nākiet, mēs potīt.
Un kad dibinātājiem vispār radās ideja, un cik ilgi viņam aizņēma tas laiks no idejas līdz patiešām platformas kādas realizēšanai?
Nu, es domāju, ka tas bija plus minus gads.
Gads, jā.
Jā.
Tas vairāk bija IT jautājums, vai ne?
IT un dizains, es teiktu. Veidojot platformu, un es nedomāju, tur zaļš vai sarkans no dizaina viedokļa, bet no funkcionalitātes. Lai, jo tam ir jābūt risinājumi, kuru ieejot iekšā, tev ir saprotams, ko tu tajā platformā dari. nevis tikai kā viņi domā, bet kā nokļūt no punkta A līdz tam, ka tev ir novokot līdz. Un tas bija laiks, kas mēs vienkārši uzbūvējām, bet mēs taisījām savu pakalpojumu un ideju validācijām ar potenciālajiem klientiem, vietām, investoriem, lai tā ideja, ko mēs liekam jau kā MVP galdā, kad viņi ir tādi, kas nu, reāli funkcionēs pēc mērķēnālošu podā. Un tā bija kritiskā lieta, kāpēc?
Tas jau var sīs nav MVP, ja viņš jau ideāli strādā.
Nē, viņš nav ideāls. Viņš jau, protams, tiek būvēts katru dienu tajā ziņā. Bet bija skaidrs, ko mēs vēlējām sasniegt, ir kaut kādi resursi. Un, nu, principā, resursi IT un tas, kā tas galā rezultātā izskatīsies, bija jautājums, kāpēc tas aizņēma tik daudz.
Tas uzņēmē, tas aizņēmē, lai palaistu 12 mēnešus, teiksim tā.
Un kurā... No idejas sākuma.
No idejas sākuma, jā.
Tas reāls darbs pie idejas sākās tur kaut kādā pusgadā tādā.
Mm-hmm. Un piesaistījums, finansēšanas piesaistījums?
Sākotnēji finanses tika no dibinātāja puses pašs finansējums ieguldīts, kas principā mērams arī 80-100 tūkstošiem bija ielikts sākotnējā attīstībā. Un tad jau nāca investoru finanses, kas bija pagājušajā gadā decembris, jo mēs arī ģenerējām apgrozījumu jau nemazu pagājušajā gadā, kas bija virs 100 kā pirmajā gadā.
Jā, par profitabilitāti tas īsti nejautāšu.
Profitabilitāti skaidrs, ka mēs neesam nokļuvuši līdz break-even, un tas nav patreizējais jautājums. Jautājums ir apgrozījuma, darījumu skaidrs, un cik daudz patērē naudas katru nākamo klientu ieguvu. Tas šie ir patreiz būtiski kriteriji.
Tas ir tā, ka filmā startup igauņu, ne, unicorn. Redzēju, jā, tas profitable startups are boring.
Nē, bet viņi ir atkal profitable startupi, viņiem arī ar finansēm ir vieglāk, ka viņiem lielu daļu viņi spēja nofinansēt paši, un otrs ir tas, ka viņi saglabā daudz lielāku neatkarību ilgtermiņam. Mm-hmm. Tā ir tā burvība ar lielu maržu startupiem.
Mm-hmm.
Viens paldies, ka uzaicināja to, šis ir runāt tā kā plašāk, tad no mēs patut viedokļu, mēs tiešām aicinām uzņēmumus, kuriem ir krīzes rezultātā radušās brīvas darba vietas, fiziski galdi, nu, iekārtotas darba vietas, kad griežieties pie mēs patut un visām pusēm tas ir win-win-win sadarbība. Iegūstat jūs, jo jums net nav zaudējumu no dīkstā esošām darba vietām. Cilvēki, kuri meklē elastīgu vidi strādāšanai, no pārvietošanās viedokļa, pielāgotu darba fiziskās gaitas saviem ikdienas plāniem, un arī mēs kā platforma no tā vienē. Līdz ar to tā ir tad visām trijām pusēm papildus pievienotu vērtību radošu pasākumus. Un kopā mēs varam veidot tā darba kultūru,
nu,
ar ko mēs iestājāmies.
Un arī cilvēkiem izmēģināt kaut ko jauno, jo tomēr 120 eiro nav tik liela summa, kā ir tas viņš, teiksim, tā biroja.
Tā ir viena lieta, un mums, jā, viena būtiska lieta. Visi cilvēki, kas izskata mēs potīt vai saskata, ka tas varētu būt kā veids, kā strādāt, ja kur izvēlēties vietu, kur strādāt, mēs potīt ir iespēja bez maksas izmēģināt vienu reizi visu procesu no A līdz Z. Nākiet uz platformu, norezervējiet vienu telpu, izmēģiniet, kā tas ir, norezervēšana, aiziešana uz vietas, kā tas viss novēj, un ja tas ir jums, nākiet par klientu.
Tas ir pieejams visiem vai ar kādu promokodu?
Jebkuram. Jebkuram, kurš vēlas, ir iespēja izmēģināt mēs potīt platformas, darbībā norezervēt jebkuru vietu Igaunijā vai Latvijā, dariet, iegūstiet labu pozitīvu pieredzi, dalieties viņā un nākiet atpakaļ.
Super, man liekas, bija ļoti sakarīgi saruna.
Man arī patīk. Paldies par uzaicinājumu.